Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Šesti samit Zapadnog Balkana nastavlja se danas u poljskom gradu Poznanju s sastancima ministara i brojnim panelima. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom Američkog dana nezavisnosti. Savet bezbednosti UN-a nije se saglasio o osudi napada na migrante u Libiji. U Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit. U Beogradu košarkašice Srbije sa Švedskom igraju četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva. Vreme danas toplo i sunčano, osim na severu gde je moguće na oblačenje sa pljuskovima, temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete kako bi mogli da izgledaju pregovori Beograda i Prištine nakon imenovanja novih članova Evropske komisije. Šef diplomatije Španije, države koja nije priznala Kosovo, mogao bi biti budući posrednik u dijalogu. Filip Edus sa Fakulteta političkih nauka to komentariše ovako.
Neki smatraju da će baš zbog poverenja koje uživa Beograd u Borelj imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor između Beograda i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
A čućete i kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da na sever Kosova dopremi robu iz Srbije, ističući da je situacija na Kosovu sve složenija zbog taksi.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
Po ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. jul. Šesti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa nastavlja se danas u poljskom gradu Poznanju, sastancima ministara ekonomije, spoljnih i unutrašnjih poslova zemalja učesnica i brojnim panelima foruma civilnog društva i poslovnog foruma. U fokusu sastanka na samitu biće regionalna saradnja, povezivanje, integracija Roma i rast ekonomija u regionu. Centralni događaj samita, sastanak šefova država ili vlada zemalja učesnica, biće održan sutra. U Zapadno-Balkansku šestorku na samitu učestvuju i partneri iz Evropske unije, Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija i domaćin Poljska. Jose Borrell, šef diplomatije Španije, države koja nije priznala Kosovo, mogao bi biti budući posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, što je za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je izjavio, dobra vest. Ali je također poručio da lični odnosi ne opredeljuju politiku. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković i Đeračine Tuhine.
Ministar spoljnih poslova Španije Borrell, čovek koji bi mogao da posreduje u okončavanju budućeg dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nedavno izjavio da se njegova zemlja protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rešenja u okviru dijaloga. Borrell je takođe bio učesnik neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Beču avgusta 2018. kada su evropski zvaničnici, uključujući i njega, odbacili ideju o razmeni teritorije između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma. Sa stanovišta vlasti u Srbiji, izbor Đuzepa Borrella je dobra vest, pošto je u skladu sa politikom Španije, koja je jedna od pet članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova, i dosadašnji španski ministar spoljnih poslova veliki protivnik separatizma, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Edus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On međutim smatra da je sa stanovišta Evropske unije i njene uloge u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine ovaj izbor potencijalno dosta nepromišljen.
Neki smatraju da će baš zbog poverenja koje uživa Beogradu Borrell imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor Beograda i Prištine. Ipak ja se lično plašim da bi zbog velikog protivljenja kosovskih Albanaca ovo imenovanje moglo da marginalizuje čitavu Evropsku uniju i da otvori put možda za neko veće angažovanje Sjedinjenih Država.
Borrell je predložen za novog visokog predstavnika za spoljnu i bezbednostnu politiku, što treba da potvrdi Evropski parlament. To znači da bi on zamenio dosadašnju visoku predstavnicu Federiku Mogherini, pa bi šef diplomatije države koja nije priznala Kosovo mogao da posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Borrell je inače u martu ove godine posetio Beograd, gde je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem govorio o dijalogu Kosova i Srbije.
Ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Tobi Vogel iz Političkog savjeta za demokratiju ocenjuje za RS da bi imenovanje Borelja moglo da Beogradu da pokriće za kompromis u dijalogu.
Na neki način sam zabrinut zbog simbolike imenovanja, čak i ako ne sumnjam da će Borelj biti profesionalan u rešavanju ovog pitanja.
Napisao je Vogel za RS. On podvlači da je skoro izvesno da su stavovi Španije o Kosovu odigrali veoma malu ulogu u Boreljovom imenovanju. Njegovo imenovanje prema Vogelu je rezultat toga što funkcija visokog predstavnika Evropske unije tradicionalno pripada socijalistima, a on je bio kandidat najveće delegacije u socijalističkoj grupi Evropskog parlamenta. Michael Lee iz nemačkog Marshall fonda navodi da je Borelj stručnjak za spoljnu politiku.
Borelj je stručnjak za spoljnu politiku. Njegova objektivnost, kao što je slučaj jednog od njegovih prethodnika kao visokog predstavnika, Javiera Solane, također Španca, koji je dao ključni doprinos miru i pomirenju na Balkanu, je osigurana.
Španija je u nekoliko navrata bila prepreka Kosovu kada je sport u pitanju. Španski mediji su o Boreljevom resoru pisali u novembru 2018. kada je Međunarodni olimpijski komitet saopštio da će pozvati međunarodne federacije da ne održavaju takmičenje u Španiji budući da kosovskim sportistima nije dozvoljeno da se takmiče pod svojom zastavom. To je usledilo nakon što je kosovskim karatistima onemogućeno da se takmiče pod svojom zastavom na svetskom prvenstvu u Madridu. Umesto kosovskih imali su obeležja Svetske karate federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela Đeračina Tuhina i Beograda Ljudmila Cvetković.
Palestina neće glasati za prijem Kosova u Interpol, na narednoj generalnoj skupštini Interpola najavio je to ambasador Palestine u Beogradu Mohamed Naphan. On se naime sastao sa državnom sekretarkom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Biljanom Popović-Ivković kako bi razgovarali o argumentima Srbije protiv ponovnog razmatranja zahteva Kosova za članstvo u Interpolu, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Kosovo je tri puta podnosilo zahtev za članstvo 2015., 2016. i 2018. godine, čemu se Srbija oštro protivi. Država je za potrebe Vila Miri Bokeljka kao i za klub poslanika iz zgradu vlade Srbije u Nemanjinoj ulici nabavila više stotina komada escega, stolnjaka, salveta i drugog sitnog inventara u vrednosti od 11,2 miliona dinara ili nešto više od 95 hiljada evra, objavila je Balkanska istraživačka mreža BIRN. Po navodima BIRN-a, ugovor o nabavci inventara potpisan je 1. jula sa firmama Fimas i Ikofin iz Beograda, a predviđa nabavku, između ostalog, više stotina komada tanjira od luksuznog i skupocenog Rosenthal porcelana, stotine porcelanskih čaša i činija, escega, a predmet nabavke bile su i ženske i muške papuče za bazen, saunu, tursko kupatilo, kako se navodi plastične, Nike ili odgovarajuće, piše u tekstu na sajtu Javno RS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve teža situacija na severu Kosova zbog taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali da će Beograd nastaviti da pomaže Srbe na severu Kosova. Vučić je to rekao nakon jučerašnjeg sastanka sa američkim kongresmenom Elliotom Engelom u Beogradu. U obraćanju javnosti predsjednik Srbije se osvrnuo na istragu o ubistvu srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. On kaže da nadležni organi Srbije misle da imaju ime ubice, iako još uvijek nemaju materijalne dokaze, ali i da Milan Radojičić nije umešan, pripremio Dušan Komarčević.
U posljednjih mjesec dana Kosovo je oduzelo 16 kamiona koji su prevozili robu iz Srbije na sever, od toga je 14 vozila prevozilo prehrambene artikle, a u dva je bila stočna hrana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom situacije na Kosovu.
Oni su pokušali juče da dovođenjem kamiona, naravno bez ikakvih pravila, bez fiskalnih kasa, bez ičega, da prodaju robu Srbima. Ja moram da kažem da sam bio ponosan na srpski narod, potpuno jedinstveni u svom protestu i potpuno jedinstveni u svom nenasilnom gandijevskom otporu prištinskim vlastima.
Rekao je Vučić, dodajući da je situacija na Kosovu sve složenija. Na pitanje kako će se Srbija postaviti u takvoj situaciji, predsjednik Srbije dao je neodređen odgovor.
Snalazit ćemo se kako znamo i umemo da našem narodu dopremimo hranu, vodu i lekove. To je sve što mogu da vam kažem. Kao što smo i do sada radili. Makar ja postao ozloglašeni evropski Robin Hood.
Vučić se obratio javnosti nakon sastanka u Beogradu sa Eliotom Engilom, predsednikom odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. Američki zvaničnik se posle susreta sa prvim čovjekom Srbije nije obratio medijima, a Vučić je kazao da su pozicije njih dvojice različite po pitanju odnosa prema Kosovu, ali da su imali civilizovan razgovor.
I on je rekao jednu dobru rečenicu, to što sam veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želim da budem i prijatelj Srba i nadam se da ćemo to i u budućnosti moći da vidimo.
Značajan deo obraćanja predsjednik Srbije posvetio je istrazi o ubistvu jednog od lidera kosovskih Srba, Olivera Ivanovića. Prema Vučićevim rečima, Beograd misli da ima ime Ivanovićevog ubice, ali pokušava da dobije materijalne dokaze uz napomenu da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u ubistvo, nema veze sa ovim zločinom.
Mi vrlo ozbiljno radimo i mi mislimo da imamo ime ubice. Albanci ga nemaju, oni pojma nemaju. Oni sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da okrive Srbe za nešto, a ne znaju ni sami šta će. Milan Radojičić niti je cvećka, ali Milan Radojičić sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednostno informativne agencije ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića.
Vučić je postavio pitanje međunarodnoj zajednici zbog čega je kosovskim organima bilo potrebno 8 meseci da službama u Srbiji dostave prve snimke nadzornih kamera u vezi sa Ivanovićevim ubistvom i zašto istražni organi Srbije ne mogu da dobiju snimke kamera sa aerodroma u Tirani, kao ni podatke o, kako je rekao, tajnom kretanju lica po imenu Florim Ejupi, koji je u Nemačkoj pod prismotrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima, Vučić je američkom predsjedniku poželeo dalji napredak zemlji i blagostanje svih njenih građana. A američki ambasador u Beogradu Karl Skat izjavio je na prijemu povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Država da je ta zemlja prijatelj i saputnik Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Put u članstvo EU u EU nije lak i zahteva težak rad i kompromis. Siguran sam da će Srbija, ako se tome posveti, stići do tog cilja, rekao je Scott na proslavi 243. godišnjice nezavisnosti SAD-a. U rezidenciji SAD prijemu su prisustvovali premijerka Srbije Ana Brnabić, članovi vlade, a među brojnim zvanicama bili su i lideri opozicionih političkih stranaka, predstavnici medija, civilnog društva, diplomatskog kora i verskih zajednica.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnja proslava Dana nezavisnosti SAD mimo tradicije uključit će demonstraciju američke vojne moći, zbog čega mnogi strahuju da predsjednik Donald Trump namerava da politizuje jedan od retkih trenutaka jedinstva u SAD i da ga iskoristi kao kampanju za drugi mandat u Beloj kući, pišu svetski mediji. Trump je pripremio tenkove, bombardere i drugu ratnu mašineriju za proslavu 4. jula, koja se tradicionalno obeležava bez upadljivog prisustva vojske, zbog čega ga kritičari optužuju da koristi vojsku kao političko sredstvo, piše agencija Associated Press. Trump je na Twitteru naveo da su vojni lideri oduševljeni zbog učešća, ali ako je tako ocenjuje AP, onda to dobro kriju. Mada se američki predsjednici decenijama nisu isticali tokom proslave koja obično privlači stotine hiljada ljudi u Vašingtonski park National Mall radi koncerata i vatrometa, Trump ove godine planira da govori na događaju Pozdrav Americi, dodaje Reuters. Ovogodišnja proslava 4. jula odraz je Trumpove opsesije brojem prisutnih, žudnje za pažnjom, uzbuđenja vojnom opremom i flerta sa autoritarizmom, ocenjuje CNN i ističe da dovođenje tenkova, nadletanje aviona i duži vatromet od uobičajenog znači da će Dan nezavisnosti generacijama redak trenutak jedinstva biti politizovan. Mada će proslava 4. jula podvući Trumpovo rasipanje javnog novca i spornu etiku, s pozornice će se on predstaviti kao patriota i prkosna šiba elite koja prezire vrednosti Amerikanaca, što je, kako ukazuje CNN, strategija koju je koristio da pobedi na izborima 2016. i na koju računa za drugi mandat. Dok se na Dan nezavisnosti prethodni predsjednici nisu pojavljivali u čuvenom parku od Lincoln Memoriala do Kapitola, niti su držali govore u udarnom televizijskom terminu, Trump u ovom značajnom raskidu s tradicijom stavlja sebe u centar pažnje 4. jula, piše časopis Economist i ukazuje na Trumpov tweet: obratit će vam se vaš omiljeni predsjednik, ja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti UN-a održao je hitnu sednicu o Libiji iza zatvorenih vrata, ali diplomate kažu da su Sjedinjene Države sprečile da ovo telo UN-a izda saopštenje u kojem osuđuje vazdušni napad na migrantski centar u Libiji kada je poginulo 44, a povređeno više od 130 migranata, prenosi Reuters. AP navodi da je predsedavajući Saveta bezbednosti peruanski ambasador Gustavo Meza Suadra najavio da će saopštenje o osudi napada biti objavljeno, ali da još nema saglasnosti oko teksta. Diplomate u Savetu bezbednosti, koje su želele da ostanu anonimne jer je rasprava bila iza zatvorenih vrata, kažu da SAD čekaju instrukcije iz Vašingtona. Prethodno je generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao da se sprovede nezavisna istraga i da odgovorni za napad budu privedeni pravdi. Libijska vlada sa sedištem u Tripoli optužuje za napad snage Libijske nacionalne armije generala Kalife Haftara, koji već 3 meseca vode ofanzivu na Tripoli. Haftarove snage, međutim, tvrde da su gađale obližnju vojnu lokaciju, a ne prihvatni centar za migrante.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Šesti samit Zapadnog Balkana nastavlja se danas u poljskom gradu Poznanju sastancima ministara i brojnim panelima. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom Američkog dana nezavisnosti. Savet bezbednosti UN-a nije se usaglasio o osudi napada na migrante u Libiji. U Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit. U Beogradu košarkašice Srbije sa Švedskom igraju četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva. Vreme danas toplo i sunčano, osim na severu gde je moguće neoblačenje sa pljuskovima, temperatura do 33 stepena. A u nastavku ćemo čuti kako lik Dijane Budisavljević, koja je iz ustaških koncentracionih logora spasila preko 10.000 srpske dece u Drugom svetskom ratu, vidi Dana Budisavljević, autorka filma o Dijani.
Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugčija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju, jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Saša Sinđelić podneo zahtev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje da li će ga Crna Gora izručiti Hrvatskoj, koja ga traži zbog presude za ubistvo. Šta više pravno obavezuje državu Crnu Goru i njene organe, poternica iz Zagreba ili zahtev za azil Saše Sinđelića i kako bi mogla da postupi u konkretnom slučaju? Na te dileme našem dopisniku Predragu Tomoviću iz Crne Gore odgovaraju pravnici i advokati. Najpre predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.
Ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori da neće moći biti izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Podsjetimo, državljanin Srbije Saša Sinđelić, svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u oktobru 2016. godine, 1. jula ove godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Već sutra dan 2. jula Sinđelić je sproveden u ekstradicioni pritvor, odnosno uhapšen je po potjernici Interpola Zagreb. Potjernica je, kako su naveli iz crnogorske policije, raspisana radi izdržavanja kazne zatvora po pravosnažnoj presudi u trajanju od 21 godinu, na koju je osuđen zbog krivičnog djela ubistvo i krivičnog djela teška krađa počinjenih na teritoriji Republike Hrvatske. Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji, progonjen. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima.
Dodajmo da je Saša Sinđelić sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci. Naravno, na rješenje o izručenju ima subjekt pravo žalbe neposredno višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je 12 udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini poslalo pisma na više od 1000 adresa zahtevajući podršku u zabrani negiranja genocida, iz Evropske unije stigao je i odgovor. Odlazeća visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn naveli su kako u Uniji nema mesta za paljevoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Udruženje žrtava genocida, ratnih silovanja te logoraša nakon izricanja kazne doživotnog zatvora za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u aprilu ove godine zatražili su od međunarodnih zvaničnika da se izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke vlasti, da se povuku odlikovanja data osuđenim ratnim zločincima, da se onemogući imenovanje ulica i institucija po osuđenim zločincima kao i zabrani negiranje genocida. Pisma su otišla na preko 1000 adresa, uključujući i Evropsku uniju, čiji su se zvaničnici visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pismeno obratili udruženjima. Naveli su kako očekuju da politički lideri u regiji preuzmu odgovornost te budu primjeri i izbjegavaju bilo kakve osude ili djelovanja koja doljevaju ulje na vatru etničkih tenzija.
U Evropskoj uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Negiranje i revizionizam kontradiktorni su većini evropskih vrijednosti, stoji u pismu zvaničnika Evropske unije.
Udruženja žrtava tražila su da se osudi praksa slavljenja ratnih zločinaca, te da povlačenje anticivilizacijske odluke o imenovanju studentskog doma po ratnom zločincu Karadžiću, odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca, te donošenje zakona o zabrani negiranja genocida bude jedan od uvjeta za otvaranje pregovora o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da se s veličanjem ne može nigdje, te da je ključno priznavanje svega što se desilo.
Čuli ste predstavnike jevrijskih zajednica širom svijeta da se holokaust negira od strane pojedinaca, grupa, intelektualaca, ali nigdje kao u Bosni i Hercegovini to nije slučaj sa institucijama. Znači ovdje se institucije zloupotrebljavaju u cilju negiranja zločina i mi očekujemo naravno tu podršku i ne samo međunarodne zajednice, već i intelektualne zajednice unutar Bosne i Hercegovine da konačno ukaže na problematiku negiranja genocida i drugih zločina u Bosni i Hercegovini.
Da je negiranje genocida nedopustivo ocijenio je nedavno za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivičan sudov Karmel Adžius.
Ponavljam, ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca. To bi trebala biti institucionalna misija, to je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi.
Međutim, politička scena u Bosni i Hercegovini opstaje između ostalog na održavanju tenzija i sprječava pomirenje i izgradnju povjerenja davanjem imena ulica ili institucija po osuđenim zločincima, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi ne možemo očekivati da se aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim stranama distanciraju ratnih zločina i zločinaca kada u tim istim vlastima je veliki broj onih koji su bili bliski saradnici ratnih zločinaca ili zagovornici ratnih zločina i veliki dio njih zapravo ne želi da se odrekne niti ideja, niti ideologije od prije 20 i nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
U Zagrebu je predstavljen igrano-dokumentarni film Dnevnik Dijane Budisavljević. Film govori o akciji Dijane Budisavljević u kojoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora Nezavisne države Hrvatske spašeno, prema podacima prikupljenim tokom priprema za snimanje filma, preko 10.000 srpske djece. Naslovnu ulogu igra zagrebačka glumica Alma Prica, a film će premijerno biti prikazan u Puli sredinom mjeseca. Pripremio Eni Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevni Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nad ljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme za sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Ono što je ovdje predstavljeno, što je ona jedna heroina koja je drukčija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne, i meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba, kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila.
Uz igrani dio filma, rekonstrukciju njenih akcija u okupiranom Zagrebu i po ustaškim logorima, u filmu su i dokumentarna svjedočenja četvero djece koja je ona uspjela spasiti: Živka Zelenbrza, Nade Vlajsavljević, Zorke Janjanin i Milorada Jandrića. Olinka Vištica iz zagrebačke Pula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Osim Alme Price, u filmu igraju Mirjana Karanović, Vili Matula, Krešimir Mikić, Igor Samobor, Ermin Bravo, Areta Ćurković i brojni drugi glumci iz Hrvatske i susjednih zemalja. Scenarij su napisale Dana Budisavljević i Jelena Paljan, a kameru ovog crno-bijelog filma potpisuje Jasenko Rasol. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prilogu naše Danice Gudurić čućemo kako je protekla međunarodna manifestacija Tromeđa bez međa u Priboju. Manifestaciju je podržala Stalna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočnoj Evropi kao i opština Priboj u cilju povećanja vidljivosti rada žena sa sela kao i očuvanja i negovanja tradicije polimlja i potarja. Tim povodom se u Priboju okupilo oko 200 učesnica iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Takmičenje žena u upravljanju pita, pevačke grupe, znači sve ono izvorno sa sela da malo ispromovišemo, i ubacili smo nagrade za najbolje učenike iz seoskih škola, tako da će oni dobiti ove godine po tablet.
Napominje Malina Stanojević, predsjednica udruženja Sačuvajmo selo, koje je i nosilac ovog projekta.
Mirjana Dragutinović iz Mokre Gore. Ja proizvodim domaća slatka, pravim borov med od borovih izdanaka, rakije i likere domaće.
Neslorović Nada. Naše udruženje je Sačuvajmo selo Priboju. Sastoji se od 30 žena koje se aktivno bave poljoprivredom, plasteničkom proizvodnjom. Sebi zaradi dinar, ekonomski osnaženo.
Rajević Margita iz Pjevalja, Crna Gora. Bavim se pjevanjem posljednje 3 godine. Nisam išla ni u kakvu muzičku školu, samouka sam, također kao i moje prijateljice koje pjevaju sa mnom. Ja se trudim kao i moje prijateljice da njegujemo našu tradiciju i da im pokažemo kako je to bilo nekada.
Milica Mališić, porodična radionica, radimo prirodnu kozmetiku, sapune, deo stikove, šumeće kugle, labela. Čini mi se da ljudi u posljednje vrijeme postaju sve više zdravstveno i ekološki osvješćeni.
Ovakve manifestacije prekograničnog karaktera su jedan vid turizma i najbolji način prezentacije bogatstva različitosti ovog područja, rekla je za Radio Slobodna Evropa Danica Nešević, regionalni koordinator za prekogranični region Drina Tara. U okviru manifestacije održano je i takmičenje pevača i izvornog pevanja, sajam domaćih proizvoda i takmičenju upravljanju pita. Po oceni žirija, najboljom pitom tromeđe proglašena je pita Voje Karadžić iz Priboja. Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ih podsjećamo na najvažnije vesti. Šesti samit Zapadnog Balkana nastavlja se danas u poljskom gradu Poznanju s sastancima ministera i brojnim panelima. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom Američkog dana nezavisnosti. Savet bezbednosti UN-a nije se usaglasio o osudi napada na migrante u Libiji. U Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit. U Beogradu košarkašice Srbije sa Švedskom igraju četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva. Vreme danas toplo i sunčano, osim na severu gde je moguće na oblačenje sa pljuskovima. Temperatura do 33 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. jul. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.